Labdien! Es esmu Silvija Grosa, mākslas zinātniece un Latvijas Mākslas akadēmijas profesore. Vai zini, kur atradās pirmā speciāla projektētā grāmatnica Rīgā? Ja kādam no rīdzniekiem vaicātu, kur atrodas nams ar trim atlantiem, ik viens nekļūdīgi norādītu uz ēku, vaiņu un teātri ielas stūrī. Tomēr iespējams, ka tikai daži zinās, ka šajā namā atradās pirmā speciāla šim nolūkam projektētā grāmatnica Rīgā. Monumentālā īres un veikalu nama īpašnieks Kārlis Zihmanis bija antikvārs, izdevējs un grāmatu tirgotājs. Zihmaņa grāmatnīca, protams, nebija vienīgā Rīgā. Arī pirms šī nama uzcelšanas grāmatu tirgošana, kā arī to iespiešana, norisa aktīvi un spriežot pēc grāmatu izdevējiem piederošajiem namiem, grāmatniecīgi bija ienesīga nodarbe. Teātri ielas 9. Nama projekts datēts ar 1903. Gadu. Tas izstrādāts arhitektu Šēlu un Šefela birojā, kurā tapuši projekti arī labi zināmiem jūgenstila namiem Smilšielā 8, kas piederēja tirgotājam Bobrovam, kā arī tirgotāja Tupikova namam Ģertrūdes ielā 10-12, Detmana namam Šķūņa ielā un citiem. Zihmaņa nama dekoratīvā apdare tapusi firmā Vasil un Ko, bet akrotērijas un atlantu figūras darinājis Augusts Folts savā darbnicā. Kā liecina būvvēsturē saglabājušās liecības, nama būvniecība pavadīja apkārtējo iedzīvotāju neapmierinātību un sūdzības par troksni un neērtībām, kuras radīja šī monumentālā nama būvniecība. Savukārt īpašniekam, protams, bija svarīgi būvniecību pabeigt iespējami agrāk. Būvvēsturē saglabājušās Šefela skices Zihmaņa nama fasādes veidošanas procesā, kas tā iegūt priekšstatu par dekoru izvēles gaitu. Sākotnējos skičveidīgos ēkas apjomu uzmetumus nedaudz vēlāk papildina detalizētāks fasādes zīmējums, tomēr redzams, ka arhitekti vairāk par detaļām nodarbinājas faktūru problēmu, kā arī fasādes plastiskās izteiksmības jautājumu. Plastiskais rotājums un atlantu figūras iezīmētas schematiski, turklāt ievērojami atšķiras no realizētā varianta, kurā savukārt īpašu nozīmi ieguvis ēkas stūra risinājums ar trīslapju formā izliekto plašo balkonu. Kartuša, kas bija paredzēta īpašnieku monogrammai, mūsdienās ir tukša. Plastiskā dekora vēstījums nama augšdaļā, cilnis ar antīkās mitoloģijas tēliem, gudrību personificējošā Atēna un divu vēstneses Hermes, jeb Merkurijs ar grāmatu rokās un grāmatu sāņi, ir nolasāms tieši kā nama īpašnieku nodarbs apliecinājums. Monumentālā sēka stūri vainago akrotērijas, trīs atlanti, kas balsta globus. Figūra vai figūra grupa ar globusu idejas līmenī ir aizgūmis no daudzviet Eiropā, Pēterburgā, Prāgā, Oksfordā un citur izmantotas rotājuma tēmas. Atlants, kas nes vai balsta globusu, ir sastopams arī Itālijas renesanses laika bronzas sīklastikā, kuras kolekcionēšana piederēja pie izsmalcinātām intelektuālām nodarbēm un uzplauka kopš 15. Gadsimta. Zihmaņa nama kontekstā skulpturālā grupa ar atlantiem ir uztverama kā zināšanas simbols. Tomēr līdz ar simboliski reprezentatīviem mērķiem figurālā grupa bija iecerēta arī kā laikmatīgs akcents, jo globus līdzīgi kā firmas Zinger birojā kā Pēterburgā bija darināta no stikla un naktīs tika izgaismota. Vēlāk, kad Zihmaņa apgādu iegādājās komandīts sabiedrība Valters Drapa, no teātri ielas nama 9. Numura aizceļoja arī abas vara kaluma pūces, kas kādreiz atradās pie Zihmaņa grāmatnicas ieejas. Tās joprojām kalpo kā sabiedrības Valters un Rapa savdabīgs simbols atpazīst bulvārī 24. Zihmaņa nama atlanti, kas ir nonākuši līdz mūsdienām, nebūtu nebija vienīgie. Šādi vai līdzīgi akrotēri bija lielā cieņā. Iespaidīga figūra grupa agrāk dižojās uz Tupikova nama jumta, kā to liecina vecie fotoattēli, bet sievietes tēls ar lāpu augsti paceltā rokā savulaik rotāja Iļas Bobrova īres un veikala nama jumtu Smilšu un Aldarielas stūrī.